nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë, Valona Tela. Si rëndom të shtunave, këtë hapësir u afushtojmë disa ngjarjeve që karakterizuan Kosovën në javën që po lëm pas. Në mesin e tyre veçojmë debatin në kuvendit të Kosovës për 14 janarin, vizitën e zëvëndës ndimë sekretarit Amerikan të shtetit Filip Riker në Prishtinë, atë të komisionares evropiane Cecilia Malmström, si dhe diskutimet e komitetit ushtarak të NATO-s për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten propozimin e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili kërkon debat për ngjarjet e 14 janarit, si dhe miratimin e një mocioni të ri për reciprocitet me Serbinë. Një gjë e tillë ka ndodhur me gjithë kundërshtimin e opozitës. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten një propozim të Partisë Demokratike të Kosovës, ku është kërkuar debat për 14 janarin dhe miratimin e një mocioni të ri për reciprocitet me Serbinë. Në propozimin e PDK-s, mes tjerë ashtu se qeveria do t'i raportojë kuvendit çdo 3 muaj lidhur me reciprocitet. Miratimi një emocioni të tillë shfuqizon të gjitha vendimet tjera lidhur me këtë çështje. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, tha se zhvillimet e fundit nuk japin imazh të mirë vendit dhe janë të interesuar që çështjet e interesit t'i diskutojnë brenda institucioneve.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i propozon kësaj seance për miratim këto rekomandime. Qeveria Republikës së Kosovës në përputhje me kompetencat e saj të paraqitura me Kushtetutë ka kompetenca të plota në zbatimin e masave të reciprocitetit me Serbinë. 2. Qeveria Republikës së Kosovës i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës çdo 3 muaj në lidhje me mbarvajtjen e masave të reciprocitetit. 3. Ky vendim hyn në fuqi ditën e votimit, pra sot në kuvend, dhe shfuqizon vendimet e tjera që kanë të bëjnë me këtë çështje.
Me pas propozimi u miratua me 53 vota për, 24 kundër dhe 10 abstenime. Deputetët e partive opozitare janë shprehur të befasuar. Shefi i grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje Visar Ymeri theksoi se subjekti i tyre është kundër shfuqizimit të vendimit të mëhershëm të kuvendit për reciprocitet me Serbinë.
Ne jemi si grup parlamentar absolutisht kundër shfuqizimit të vendimit mëhershëm të kuvendit të Republikës Kosovës që mbulon këtë çështje. Ajo është vendimi i kuvendit të Republikës Kosovës, edhe pamundësia edhe mosbullmëti i qeverisë së Kosovës për ta zbatuar atë i shkakton shumë dëme Kosovës si Republikë edhe Kosovës si shtetë. Dhe kjo tendencë e grupit parlamentar tash për shfuqizuar atë vendim të kuvendit, konsiderojmë që është vetëm një tendencë për t'ja mundësuar qeverisë ta vazhdoj ta bëj atë që e ka bërë deri tash, pra shpërfillën e kuvendit dhe shpërfillën e interesave të vendit.
Edhe përfaqësues të AAK-s kanë konsideruar se në këtë mënyrë, duke miratuar mocionet e një pasnjëshme, nuk mund të zgjidhen problemet.
Ne mendojmë se këto nuk janë mënyra për me dalë prej situatave. Ne mendojmë se të paktën nuk duhet me u befasu kuvendi me propozime. Me siguri se ky propozim i cili erdhi sot është menduar më herët, nuk i ka rënë mend dikujt sot mëngjes për me sjell këtë mocion kuvend, dhe nëse nuk ju ka rënë mend me sjell sot mëngjes, atëherë na kanë pas këtu të gjitha grupet parlamentare që shumë ditë askujt nuk i ka rënë mend me konsultuar me grupe të tjera, ndërsa sot partitë pushtet e sjell një mocion i cili neve na befason në zën seancave ato mas fillimit të seancës.
Përfaqësues të partive politike opozitare në fillim të seancës kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me zhvillimet e fundit në vend pas protestës së mbajtur me 14 janar nga lëvizja vetëvendosje. Deputetët opozitar kanë kërkuar nga të gjitha institucionet e vendit që të ndërmerren masa në drejtim të zgjidhjes së problemeve. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, tha se subjekti i tyre kërkon funksionimin e plot dhe demokratik të institucioneve të vendit.
Në këtë kuptim LDK kërkon që qeveria të zbatojë vendimet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Si votuese e mocionit LDK përjashton çfarëdo metode të dhënshme të zbatimit të tij, qoftë nga ana e subjekteve politike, qoftë nga ana e qeverisë. Marveshja është gjithmonë zgjidhja më e mirë politike e brendshme për interesat e Kosovës dhe të popullit të saj.
Ndërsa deputeti Recep Selimi ka përsëritur kritikat në drejtim të qeverisë së Kosovës për mos zbatimin e vendimit të kuvendit për reciprocitet ndaj Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Brukseli ka nisur edhe zyrtarisht dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën. Gjatë qëndrimit të saj në Prishtinë, komisionaria për çështje të brendshme e BE-s Cecilia Malmström ka thënë se nisja e dialogut do të pasohet me disa kritere para se Kosova të marrë edhe udhërrëfyesin për vizat. Ajo ka përmendur këtu menaxhimin e integruar të kufirit, migrimin, luftimin e krimit dhe të korrupsionit, si dhe legjislacionin evropian. Për më shumë hollësi ndjekim Ziadin Gashin.
Komisioni Evropian ka nisur edhe zyrtarisht dialogun me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave. Nisja e dialogut është konfirmuar nga komisionarja për çështje të brendshme Cecilia Malmström pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi. Pritjet në Prishtinë për një kohë të gjatë kanë qenë që Brukseli t'i dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat, por Malmström tha se procedurat janë të njëjta për të gjitha vendet, kështu që së pari niset dialogu e më pas caktohen parakushtet që sjellin deri te marrja e udhërrëfyesit.
Today what we're doing is to be here to say that the conditions to launch the dialogue are sufficiently fulfilled.
Ajo që sot po bëjmë është të jemi këtu dhe të konfirmojmë se kushtet për nisjen e dialogut janë përmbushur, tha Malmström, duke potencuar këtu sidomos çështjen e riadësimit dhe reintegrimit të personave të kthyer nga vendet e BE-s për në Kosovë. Nisja e dialogut nënkupton vendim politik, kurse kushtet tjera ndërlidhen edhe me çështje teknike dhe ato legjislative, tha Malmström.
To abolish visas you have to make sure that there is a certain border management and that we can trust each other.
Që të hiqen vizat, ne duhet të sigurohemi që të ketë menaxhim të integruar të kufirit dhe se ne në Bashkimin Evropian kërkojmë të besojmë njëri tjetrit, të kemi bashkëpunim ndërqindësor, ka thënë Malmström. Udhërrëfyesin për Kosovën sipas saj do të përgatitet shumë shpejt, por ajo që i mbetet Kosovës është i përmbush kriteret, sidomos ato të menaxhimit të kufirit dhe miratimit të legjislacionit të ngjashëm me vendet e BE-s.
Border security, migration, the fight against corruption and organized crime, many of these issues.
Siguria e kufijve, migrimi, luftimi korrupsionit dhe i krimit të organizuar u përmendën nga Malmström si disa nga kriteret që Kosova duhet i përmbush në procesin e liberalizimit të vizave. Ajo tha se këto veprime tashmë janë edhe në kuadër të programit të qeverisë, por ato do të jenë edhe në kuadër të kritereve që do t'i përmbajë në vete udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar ditën e sot me të bekuar për qytetarët e Kosovës. Ai tha se me këtë datë po fillon një kapitull i ri historik, të cilin qytetarët dhe institucionet e Kosovës e kanë merituar. Thaçi është zotuar se qeveria e tij do t'i përmbushë të gjitha kriteret e mbetura pa u përmbushur, si parakusht që të merret edhe udhërrëfyesi dhe përfundimisht edhe heqja e vizave për kosovarët.
Sot është për Kosovën një lajm i gëzuar, lajmi për Kosovën evropiane, është një ditë e bekuar për Kosovën dhe gjithë qytetarët e saj. Qeveria e Kosovës e mirëpret fillimin e dialogut të shumë pritur për liberalizimin e vizave.
Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, Kosova ka mbetur tashmë vendi i fundit në rajon në këtë proces, çka nga zyrtarët në Prishtinë është arsyetuar me faktin se Kosova është shteti më i ri në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë javës që po lëm pas në Kosovë ka qëndruar edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker. Pas takimit me krerët shtetror në ditën e parë të vizitës, ai ka inkurajuar institucionet dhe qytetarët në pjesën veriore të Mitrovicës që të përqafojnë konceptin e decentralizimit. Sërish Ziadin Gashi.
Institucionet dhe strukturat legale duhet të jenë në shërbim të qytetarëve, ka deklaruar të zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker. Këto komente a i bëri gjatë hapjes një parku lojrash në pjesën veriore të Mitrovicës në lagjën Bishevac. Projekti është financuar nga USAID dhe është realizuar në partneritet me ekipin komunal përgatitor për decentralizimin. Është shumë e rëndësishme që të shihet që institucionet dhe strukturat të shërbejnë komunitetit. Kjo është ajo që nevojitet dhe për çka po punohet në mënyrë që të sigurohemi që nevojat dhe shqetësimet e njerëzve të adresohen, është shprehur me këtë rast Ricker.
And the MPT is doing that by helping the community to understand the whole concept of decentralization.
Ekipi përgatitor komunal për decentralizimin po punon në këtë drejtim që njerëzit ta kuptojnë konceptin e decentralizimit, nga se kështu ju komuniteti lokal vetë do të vendosni se si do të jetoni, si do të rriten fëmijët e juaj dhe si mund të ndihmoj komunitetin ndërkombëtar për realizimin e këtyre qëllimeve, është shprehur Ricker. Diplomati amerikan është përmbajtur nga vlerësimet e drejtpërdrejta për gjendje në veri dhe pranin e strukturave paralele atje, duke riseksuar nevojë në vazhdimit të procesit të decentralizimit, për mes të cilit ai ka vlerësuar se të gjithë do të mund të realizojnë të drejtat e tyre.
It's a process that is ongoing, and what we need to do is work on things to make sure that people understand that...
Është një proces që po vazhdon dhe ajo që duhet të bëjmë është që njerëzit ta kuptojnë se jeta, interesat e tyre po mbrohen si për të ashtu edhe për gjeneratat e ashme, ka thënë Riker. Sa i përket projektit të financuar nga USAID, Riker tha se ndërtimi i parkut të lojrave është vetëm një shembull i shumë projekteve të ngjashme. Ekipi përgatitor komunal është konsultuar me komunitetin dhe ka ardhur në përfundim se një park i tillë është i nevojshëm për këtë komunitet dhe un jam i lumtur që bëm këtë park një realitet, ka thënë Riker. Gjatë hapjes së këtij parku, Riker është shoqëruar edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Investimet në këtë park kanë kushtuar rreth $75,000, ndërkaq që është bërë ditur se gjatë këtyre viteve të fundit, USAID bashkë me partnerët tjerë ndërkombëtar kanë investuar në këtë pjesë të Kosovës rreth $10 million. Filip Riker ka zhvilluar tashmë takime në ndyrë të mbyllura me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe koordinatorin në palës kosovare në bisedimet me Serbin Edita Tahiri. Sipas njoftimeve nga qeveria e Kosovës, thuhet se kryeministri Thaçi e ka njoftuar diplomatin amerikan me zhvillimet kryesore në Kosovë, me theks të veçantë për dialogun me Serbin dhe zbatim në marrëveshjeve të arritura, si dhe për përmbushjen e parakushteve për Kosovën në kuadër të perspektivës integruese euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova ka qenë temë debati edhe Komitetit Ushtarak të NATO-s. Në takimin e këtij organi, më sot të jetë përsëritur për kushtimi i Aleancës Veri Atlantike për të vazhduar misionin e saj në Kosovë. Sa i përket situatës së sigurisë në pjesën veriore të vendit, ajo është cilësuar si e qetë, por e brisht. Për më shumë mollësinë nga ky takim, raporton korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Komiteti Ushtarak i NATO-s në përbërje të shefave të shtabeve të përgjithshme të ushtrive të vendeve anëtare ka përmbyllur takimin dy ditësh në Bruxelles, në të cilin në praninë e komandantit të KFOR-it është folur edhe për operacionin dhe situatën në Kosovë. Siç ka thënë në konferencë për shtyp generali danez Knut Bartels, në këtë takim është përsëritur për kushtimi i NATO-s që të vazhdojë misionin në Kosovë. Ne kemi për qëllim stabilizimin e situatës dhe që të lëvizim pozitivisht përpara. Jemi të vetëdijshëm për zhvillimet të cilat kanë hasur në disa vështërsi ditëve të fundit. Pra ne do të lëvizim hap pas hapi, por me kujdes sa i përket devizjes për zvoglimin eventual të forcave në Kosovë, ka thënë shefi Komitetit Ushtarak të NATO-s. I pyetur të jep një vlerësim për situatën aktuale në Kosovë, a i ka thënë se situata më së mirti në këto ditë do të përshkruaj si e qetë, por fragile. Them fragile sepse ne e dim nga përvoja në Kosovë se situata shumë shpejt mund të ndryshoj. Kishim parë këtë edhe në vitin 2004 dhe ne duhem të parandalojmë gjërat të tila, ka thënë shefi i Komitetit Ushtarak të NATO-s. A i ka thënë se NATO-ja dëshiron që të krijoj kushte në Kosovë për një zgjidhje politike të situatës në veri, ku si pas ti përgjithësi kanë edhe Prishtina edhe Beogradi. I pyetur se cili është prioriteti momentar i trupave të NATO-s në Kosovë, generali Knut Bartels, që është shef i ri i Komitetit Ushtarak të NATO-s, ka thënë se në këtë moment prioritet është ruajtja e stabilitetit në veri dhe siguria e lëvizjes lirë. Pos Kosovës, në këtë takim dy ditësh është diskutuar edhe për misionin në Afganistan, si dhe për përgatitjet për samitin e Chicagos. Komiteti Ushtarak i NATO-s ka patur një takim edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, në të cilin është folur për pritet që kanë autoritetet politike të NATO-s për kontributin e ushtarakëve në prag të samitit të Chicagos. Siç dihet, Komiteti Ushtarak është trupi më i lartë ushtarakës të NATO-s dhe bën përgatitje dhe propozime, por vendimet qoftë edhe për zvoglimin eventual të trupave të KFOR-it në Kosovë në fund i merr Këshilli i Përhershëm i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju kujtojmë se për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Aty mund të dëgjoni edhe emisionet tona si dhe rubrikën Demask, ku qytetarët për temat të ndryshme japin mendimet e tyre. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.